Det å komme seg ut i skog og mark, altså rett og slett. Det gir mulighet for både opplevelse for sinn og skinn, for å si det sånn. Altså. Og min opplevelse og erfaring fra livet, det at jo mer du putter inn, jo mer får du ut.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så har jeg lest flere bøker og artikler av den kjente friluftsmannen, biologiprofessoren og forfatteren Leif Ryvarden. Ikke bare har han fått Brageprisen, Miljøverndepartementet sin pris, Universitetet sin pris for populærvitenskapelig virke og den norske friluftsprisen. Ryvarden, han er også æresmedlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund, æresdoktor ved flere utenlandske universitet, og ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin forskning og formidling innen naturvitenskap. Nå har han fylt 85 år, tatt initiativet til en ny nasjonalpark i Østmarka utenfor Oslo, og fullført et feltarbeid i jungelen i Kamerun. Det er en stor ære å få selveste Leif Ryvarden som gjest her i Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Leif.
Takk for det.
Du ser veldig sprek ut. Kommer du rett fra en lang skitur mellom Ringkollen og Løvlia eller noe sånt?
Nei, det var sist søndag, men jeg går, prøver å komme ut på ski et par ganger i uka sånn, i vintersesongen. Ja.
Ja, du gjør det? Ja. Det er jo helt strålende forhold i marka nå, da.
I høyden er det veldig fint. I nedre del er det ganske slitt, for å si det mildt, ja.
Ja, riktig. Ja. Så man må passe litt på hvis man kommer nedover mot Oslo sentrum.
Ja, spesielt jeg som gamle folk, og man vet aldri hvor benskjør man er, ikke sant? Man hører skrekkhistorier.
Ja, riktig, riktig. Så man må passe på litt i lavlandet.
Ja, riktig.
Du, før vi skal snakke om veldig mye annet i dag, så må vi få lov til å bli litt bedre kjent med det.
Ja.
Kan du huske noen av dine første turer som barn?
Ja, jeg er jo, håper jeg, oppvokst under den andre verdenskrig, og da var det jo bare Nordmarka i grunn som hadde, håper jeg, muligheter for friluftsliv. Vi kunne ikke reise noen steder, og til byen hadde vi ikke noe å gjøre. Og min første, så kom jeg involvert i speideren. Det var jo en veldig god mulighet for å bli aktivert som friluftsungdom, mer enn liksom, mine foreldre var jo fra Vestland og var lite vant med å gå på tur på den vanlige måten. Ja. Så vi var med i speideren. Min første ordentlige tur, jeg husker, den gikk til Vinneren Setervollen, som er den gamle seteren til Vinneren gård. Den ligger mellom Lørenseter og Ullåseter.
Ja.
Og der overnattet vi, og jeg synes det var strålende, gikk da fra Sognsvann da.
Ja, riktig.
Ja, det er min første sånn overnattingstur jeg kan huske.
Mm. Og det var kanskje under krigen, eller?
Det var vel like etter krigen, ja. Tror jeg. Ja.
Nettopp. Men vil du anse det som at du var født inn i en friluftsfamilie, eller var det noe helt nytt det der med?
Ja, far hadde brukt veldig mye av tiden av sommerferiene når han hadde ferie til å gå på tur i Hardanger eller noe sånt.
Ja.
Og han tok meg med på den første turen, den gikk vi gjennom Holleia. Oh, ja. Som han sa, det kan vi gjøre et forsøk. Det var jo en to dagers tur, ja, gjennom skogen. Og så ut på sommeren, det var i pinsen, og ut på sommeren så gikk vi en runde på Hardanger. Vi hadde startet da oppe på Ustavose, og gikk til Tuvaseter og Sandhau og Rauhelleren og Hedle og tilbake til Fossli Hotel, da, kan du si.
Sånn. Oi, oi, oi. For en fin runde.
Ja, det var ja, jeg husker jo veldig godt at jeg tenkte at herregud, dette her blir tråkige greier, men på en eller annen måte så smittet det over, slik at da vi var ferdig, så sa jeg til far, dette må vi gjøre en gang til.
Ja, du sa det?
Ja.
Og det var han enig i at det...
Det var han enig, men det ble stort sett at det var jeg som gjorde det da.
Ja, riktig.
Liksom, han tok mer småturer i Nordmarka, kan du si da.
Ja, ja. Og det gjorde jo du også, for jeg har hørt rykte om at du satt opp en lang rekke fuglekasse, ja, oppe i marka.
Det er helt riktig. Jeg var veldig interessert i ornitologi og fuglemerking, og drev og fanget fugl ut på verandaen om vinteren og ringmerket og sånt noe.
Ja.
Og for å få litt fredsålet, så satte jeg opp bortimot, jeg tror en 70 fuglekasser i Nordmarka, hadde lange sånne runder hvor jeg gikk og noterte meg hva slags fugl det var der, og om det ble unger av det, og så videre, og så videre, og opplevde jo det store, blant annet, at det var en fugl som jeg ringmerket på Det jo slik at de fuglene som ruger i rugekasse, de blir ofte trykker på reiret i stedet for å fly ut. For hvis det sitter et rovdyr i hullet, så du i hvert fall sikre på å dø, ikke sant? Men hvis du trykker deg i bånd.
Ja.
Så det bare til å løfte lokket, og så kan du ta og ringmerke fuglen, og så kan du legge den pent ned igjen og gå vekk. Så går det fint.
Ja.
Og det gjorde jeg med en rødstrupe, nei, rødstjert oppe i hullbåsetet på en kasse jeg hadde der, og den rødstjerten kom altså tilbake til nøyaktig samme kassa etter å ha vært en tur i Afrika den vinteren. Det ganske utrolig.
Er det sant?
Ja. Ja da, og så hadde jeg da, for at jeg skulle liksom, jeg var litt konkurranseinstilt, at jeg skulle tenkt at jeg skulle sette hvertfall Norgesrekord i ringmerking da, så, og for oss hadde jeg jo ringmerket liksom det meste av fuglene i nedre marka, jeg gikk på alle kirkegårdene og klatret der om trærne klokka fem om morgenen, vet du, og ringmerket fugl, og disse kirketjenerne likte ikke det der at vi, det var, og så dro jeg.
Det forsøkte jaga bort?
Ja, så de sa til hva du driver på med nå, og så, ja, dette en kirkegård, om jeg ikke var klar over det, ja, jo, jeg skjønte jo det da, så for å få litt fred på det, så reiste jeg til Røst
ja.
Og bodde på en av disse en øy som heter Veddøya, hvor jeg bodde alene da i 4-5 dager og ringmerket fugl, og så dro jeg til Hornøy ved Varde, og så dro jeg inn i Pasvik.
Oi.
Og da hadde jeg for å komme litt bort til disse Sibir-artene som finnes da i Taiga-skogen der oppe.
Ja. Hvor gammel var du holdt på med denne Norgesrekorden i ringmerking?
Ja, det var, da var jeg vel en 17-18 år gammel, tenker jeg. Og reiste ja, rundt omkring, og ja, folk var greie og sånn, det var ikke det. Men det blir ofte at det, slik at når du liksom har nådd målet, så mister du litt entusiasme.
Ja.
Og så kom jeg jo på universitetet og oppdaget at jeg kunne ikke studere ornitologi i 7 år, som jeg hadde håpet på.
For du hadde lyst til å holde på i 7 år?
Ja, jeg hadde jo lyst på det. Det var da far sendte meg til Handelsgym, han sa da får du i hvert fall en yrkesutdannelse. Ja, og så tok jeg litt kjemi da, og da hadde jeg jo venner som allerede var kommet inn på høyskolen i Trondheim.
Ja.
Så sa de, Leif, det er der oppe du hører hjemme, du må søke. Og da, så kom jeg inn da, og så var jeg da i Trondheim i 5 år da.
Nettopp.
Og så der oppe ble jeg fanget, så giftet jeg meg der oppe, og så hadde jeg liksom et halvt år til overs, fordi at min kone skulle da føre en klasse fram til sommeren.
Ja.
Og jeg hadde da, som sagt, diplomen skulle være ferdig til jul. Og så sa min professor at han syntes jeg skulle ha litt mer kjemi for å se litt på planteslektskap. Den gangen eksisterte jo ikke DNA, så vi kunne ikke, ja, så man brukte ofte kjemiske forbindelser på, ja, å se på slektskapsforholdet mer enn å bare se på det ytre, kan du si. Da.
Ja, ja.
Og da tok jeg et mellomfag på 3 måneder, og jeg sier til folk, ikke gjør det.
Nei.
For du fortsatt ikke gjort noe annet, altså. Men det gikk, jeg ble jo fanget inn av Gjervold da.
Ja.
Han var jo en entusiast og en inspirator av, ja. Så dermed så tenkte jeg, ja, hvorfor skal jeg ikke ta et botanikk hovedfag? Og da reiste jeg opp til Finnmark, hvor jeg da hadde vært da, på grunn av disse ferdene i det indre og sånn.
Ja.
Og så tok vi ut et område langt øst i Finnmark, noe som heter Rastigaisa, som er utløperen av fjellkjeden. Bortenfor det så blir det liksom sånne store, flate vidder og skogsområder.
Ja,
så der tok jeg en hovedfagsoppgave, gikk rundt i fjellet der i 2 måneder et år, og en måned neste år.
Ja.
Og så havnet jeg til, jeg kom tilbake på universitetet, hvor jeg ble ansatt som vitenskapelig assistent. Og så var det, plutselig så ringte en studievenninde av meg, som nå var gift og bosatt i Uppsala, tok sin doktorgradsutdanning, så sa vi mangler 3 stykker til å bli med til Afrika. Ja, men jeg hadde kunnet tenke meg det. Jo, ja, det høres fint ut. Så sa min kone at du må bare reise, sa hun. Og da hadde jeg i mellomtiden blitt litt interessert i vedbåndets opp- og nedbrytning av ved og den slags ting. Og da dro jeg dit og traff da noen folk som sa at det her det er store ting å gjøre når det gjelder vedbåndets opp. Det er ingen som vet noe særlig om hva vokser
er. Vedbåndets opp, er det det som også kalles for råtesopp?
Råtesopp generelt, ja. Det man, vanligvis så ser man jo ikke soppen, det er bare akkurat når den kommer ut for å sporulere, for å, som det heter,
ja.
At du ser soppen som en tjuke eller en hylle da, på treet. Og så sa han at du må komme deg til London, for det der tingene skjer, og i Kew, det der de har store samlinger av tropiske sopp. Så dro vi, så søkte jeg og fikk stipendiet av Norad, så dro hele familien over og leide hus oppe i Windsor, og så bodde vi der i halvannet år da. Ja, nesten halvannet år, ja.
Ja.
Ungene gikk på skole, og Ingbjørn tok utdannelse og greier, så... Og så kom jeg tilbake, og så fikk jeg jobb på universitetet, og siden så har jeg liksom bare fortsatt med å samles opp og reise rundt.
Det er en fantastisk curriculum vi tar, altså, ja, du har jo du en utrolig si det, karriere. Og,
fordelen var etter hvert så ble jeg jo liksom en ekspert da, på disse her tropiske soppene, og ja. Ble da stadig invitert, og... Jeg var jo billig, altså det eneste de skulle dekke, det var jo reisen for lønnen, hadde jeg jo fra Universitetet i Oslo. Ja. Fordi det er jo slik at du har jo et friår hvert syvende år. Oi. Og så måtte jeg overta en bestyrelig jobb i fire år, da vi slo sammen hele 7 eller 12 institutter egentlig til et institutt, og det var en nok så sånn, det vi kalte polsk riksdag, med noen mange småkonger som måtte dra sammen og sånn.
Nei, godt.
Ja, og så da fikk jeg liksom som belønning for den jobben, da, så fikk jeg et friår.
Ja.
Så da reiste jeg nok så mye rundt i Afrika, ja.
Nettopp.
Og siden så har jeg liksom bare ballet på seg, kom inn i et svært prosjekt i Costa Rica med Norad og ja, en med andre, hvor man da hadde et prosjekt hvor alle sopper fremstiller jo antibiotika mot bakterier. Det er jo ja. Den måten Sir Fleming oppdaget det hele med at han hadde jo en bakteriekultur, og så hadde han... Da han kom hjem etter sommerferie, så hadde assistenten slurvet litt, og så det hadde blitt en infeksjon i en av disse her bakteriekulturene. Og så så han jo plutselig at rundt den der soppinfeksjonen, der var bakteriene døde.
Ja.
Og så sa han, så sier myten i hvert fall, curious, sa han.
Curious?
Ja, kunne det være at soppen rett og slett hadde drept bakteriene?
Ja.
Og så fant han da penicillin, en som det heter i boka, The Rest is History.
Ja, da var antibiotikaen funnet.
Ja. Ja, og fikk Nobelprisen for det selvfølgelig. Sånn. Men siden har man jaktet veldig intenst på nye antibiotika. Da, og, så det prosjektet jeg hadde i Costa Rica, det var delvis finansiert av Merck, som da sa at vi betaler, men vi må ha førsteretten til å se om soppen kan brukes til noe.
Ja,
så det førte ikke fram til noe, for nå er det skal veldig vanskelig å finne et nytt antibiotikum som disse bakteriene er mer eller mindre resistente til, for.
Ja.
Slik at når man ofte blander flere antibiotikere sammen, og, ja, det er blitt et kjempeproblem. Altså.
Ja.
Det dør jo tusenvis av mennesker i utviklingslandet og i Sør-Europa, hvor man har vært ganske sløv og brukt antibiotika i hytt og pine, for å si det sånn. Altså.
Ja, ikke sant. Ja. Du, vi må tilbake til far din, fordi jeg har fått høre at han ga deg et råd om å alltid gjøre dobbelt så mye som alle andre, fordi det er så veldig mange som ikke gjør noen ting.
Ja, riktig, det var det han gjorde. Han sa det en gang vi kom inn på, den gangen jeg kom inn i turistforeningens styre, det var en eller annen gang i forbindelse med noen speiderbevegelser og sånt.
Ja, ja. Mm. Og da fikk du det rådet at her er det bare å gi hjerne?
Ja, altså, det var snakk om, jeg vet ikke hvordan det kom opp, men det var en eller annen gang vi satt ved frokostbordet, og jeg har sagt at jeg blir ikke det mye av jobb og sånn og sånn, og så sa han det at ja, men husk på det at det er noen som må gjøre dobbelt så mye som andre, fordi at det er noen som ikke gjør noe. Og det har jeg har lett for å være den som tar ord i en forsamling, og dermed så blir det veldig fort at jeg blir liksom, jeg har jo selvfølgelig vært formann i kjemikerforeningen, formann i botanikerforeningen, formann i soppforeningen.
Ja, riktig. Stort sett formann der du har vært.
Ja, det veldig blir ofte at jeg tar litt ansvar for å si det sånn, for ja. Å si det, ikke for å skryte, men det blir ofte at jeg synes at nå må noen si noe og få gjort noe her.
Ja. Så du følte ikke noe press da, når det gjaldt rådet fra din far?
Nei, det, jeg tok ikke det som den gangen, jeg bare noterte med det.
Ja. Så mer lystbetont at du har gjort dobbelt så mye.
Ja, jeg har jo det som min kone alltid sier, at det var life, og det har jo mange andre også sagt, at det går jo ofte bare 2 sekunder fra tanke til handling.
Ja.
Og det, av og til så går det litt fort, men det er, sånn er det bare.
Men du har jo blitt en av våre aller største kapasiteter da, på forskning rundt sopp, og for oss som da vet veldig lite om sopp, har du noe råd til meg som knapt nok har plukket en sopp I hele mitt liv? Det eneste jeg vet hvordan en fluesopp ser ut.
Ja.
Hvordan bør jeg komme I gang med soppinteressen min?
Jeg sier til alle folk at det første du skal gjøre, det å melde deg I en norsk soppforening, og så bli med på en ekskursjon.
Ja.
For da får du lære, for det første, the basics. Altså, hvis du bare interessert I matsopp, så lærer du det at det de og de du skal gå etter, og sånn og sånn.
Ja.
Men så har jo soppforeningen også mange andre kurs av forskjellige typer, som gjør at du kommer dypere inn I materien, og vi har det som heter vinter. Soppträffe som liksom enda hvor man inviterer utenlandske forelesere og forteller om hva som skjer innenfor feltet og ja, helt opp til forskningsfronten kan man si da.
Ja, så bra.
Så det en god ting, og da kombinerer man, som jeg alltid sier, du får matauk, du får frisk luft, og du får motion, og du treffer bare hyggelige folk.
Ja. Hvorfor bør vi interessere oss for soppen da? I den store sammenhengen?
Nei, det ikke noe sånn bør, men det, som sagt, det for folkehelsen det godt, og som sagt, det en matauk da, og viser at vi kan bruke ressursene på en måte,
ja.
Sammen med ville bær og sånn. Jeg jo også samler der også selvfølgelig. Da,
men, ja.
Så.
Men denne skrekkhistorien som vi ofte får høre om, folk som har plukket feil.
Ja.
Det trenger ikke være en fluesopp heller, men en eller annen sopp som da dessverre var giftig.
Ja, ja.
Og så det full alarm om man blir fraktet til sykehuset og det hele tatt. Hva skal vi likevel tørre?
Ja da, det skal vi absolutt gjøre. For det første så vi I Norge, du skal ha ganske god uflaks hvis du bare går ut I skogen og spiser de første 10 soppene du finner. Du kan bli dårlig, ja, det kan du gjøre. Men å dø av det, det er ikke mange sopp av det.
Nei.
Og jeg sier at that's a part of life, altså. Det dør litt under 100 mennesker I trafikken hvert år, ikke sant? Og ja, en uke så blir det drept ved hjelp av drap, men det et part of life, altså.
Ja.
Og folk går ut I skogen og dør I skiløypa og ramler ut for skrenter. Og, ja.
Så det at soppen litt farlig av og til, det må vi også tåle?
Det må vi tåle, absolutt, ja.
Du, vi må over til et annet tema som jeg vet at du veldig opptatt av. Nasjonalparkene våre. Du har jo besøkt alle sammen, så vidt jeg har skjønt.
Ja, jeg har besøkt alle sammen minst 2 ganger, og noen av dem både 3 og 4 ganger, fordi det lar seg kombinere med samling av sopp.
Og nå du aktuell med boka Guide til Norges nasjonalparker.
Ja. Det riktig. Det det jo den fjerde boken om nasjonalparken vi har skrevet. Da.
Ja, intet mindre enn den fjerde.
Ja, altså, dette begynte med for å gjøre at jeg fikk en oppringning ved universitetsforlaget som sa det at de visste jeg hadde bodd I Alta, og så sa de, kan du hjelpe oss med å skrive en bok om Altavassdraget?
Ja.
Så sa jeg, det kan jeg gjøre, for det er interessant plantegeografisk og geologisk og sånn, og da hadde jeg hadde jo bodd I Alta et år da, det året jeg skulle ta feltarbeidet der oppe.
Mhm.
Så jeg kjente jo Vassdraget veldig bra, og det en lang historie hvorfor jeg fikk oppdraget, for det var en som mente han kunne skrive, og som lovet gull og grønne skoger og aldri gjorde det.
Oh, ja.
Og så hadde universitetsforlaget da allerede bestemt, hadde alle fått fotografiene av en annen fotograf. Da. Og så skrev jeg nå den boka på 14 dager.
På 14 dager, ja?
Ja. Og så ble det en stor sukes, som det heter, for å si.
Ja.
Vellykket, det kom jo midt under alt av konfliktene, vet du, så det solgte jo som bare juling. Det gikk jo 18 000 bøker I løpet av 3-4 måneder, og dette ga universitetsforlaget blod på tann da.
Ja.
Og så sa de at de hadde tenkt en stund å lage en bok om Norges nasjonalparker da. Og så sa jeg, ja, det kan jeg greie, sa jeg. Og så gjorde jeg det da.
Nettopp.
Og så har det... Da så universitetsforlaget sprakk da, forstått, det gikk ikke konkurs, men det var jo på kanten til å gjøre det.
Ja.
Og så overtok jo da Cappelen Damm, overtok naturbøkene derfra, og ja, det var vel Aschehoug som overtok lærebøkene, ja, det var litt sånn forskjellig da.
Ja.
Og så laget vi en ny, ja, større utgave, og den involverte litt dette her, at på det tidspunkt så var nasjonalparkplanen under utvikling, så vi tok jo med en del av de som ikke ble nasjonalparker på grunn av eiendomsforhold, eller ja, sånn som Trollheimen og Lyseheiene, eller Setesdalsheiene, da, og ja, Syland, og ja, et par andre steder. Så, og så... Og den boka gikk I 2-3 opplag, tror jeg, og så, Og så da den gikk ut, så begynte vi å lage mindre bøker for Cappelen da, om, det var Gyldendal da, som laget en serie med mindre bøker om nasjonalparken, hvor vi behandlet to og tre i hver av bøkene.
Ja, ja.
Og vi ga vel ut en 13 stykker, tror jeg.
Ja, ikke sant? Jeg har jo noen av bøkene her på
og,
pulten.
Og så skrev jeg da vel to bøker som dekket parken i Finnmark, og så beskrev jeg vel en om Saltfjellet, og så var det meningen jeg skulle skrive om Dividalen. Og så synes Aschehoug at, nei, Gyllen alvare, at dette gikk litt, salget gikk litt tregt.
Ja.
Og jeg sa til dem, men hør, dette kommer til å bli solgt ut, fordi at parkene ligger der. De forandrer seg ikke. Denne boken er like aktuell om 4 år som det. Det er ikke en sånn politiker-memoarbok som er, hvis du ikke har solgt den i løpet av 2 måneder, så kan du bare kjøre alt i returen.
Nei.
Nei, men så gikk det ut da, etter at jeg hadde gitt ut en 12 bøker av en planlagt serie på 18.
Ja.
Og så kom vi tilbake til den siste utgaven, at vi skulle lage en mer guidebok, altså, som var rettet mer inn på liksom, hvordan kom jeg hit, hva kan jeg se, hva kan jeg gjøre, og hva slags bakgrunnsstoff kan jeg hente. Og så liksom, tok vi med litt av the highlights, kan du si.
Ikke sant?
Og så er boken illustrert på den måten at halvparten skulle være bilder.
Ja.
Ja. Så hver park, bortsett fra de aller største, er jo bare på 4 sider.
Ja,
så det er en slags håndbok, altså.
Jeg skjønner.
Og nå er det jo også opprettet nasjonalparksenter av mange steder som har masse stort opplysningsstoff, og Direktoratet for naturforvaltning har også lagt ut hjemmesider og sånn, så det er ikke behov for liksom en mer sånn faktabok, kan du si.
Nei, nettopp. Men det må jo være lov å spørre det av alle Norges nasjonalparker. Hva slags park er din favoritt?
Ja, det er vanskelig å si. Jeg må jo si at jeg er selvfølgelig veldig glad i Hardangervidda, men det kommer den første kjærlighet, ikke sant?
Ja, ja.
Ja, og så er jeg, må jeg jo si at jeg synes nok at Anárjohka nasjonalpark i Finnmark står mitt hjerte nær, både fordi flora og fauna er forskjellig, og så er det ingen sted jeg har følelsen av å være så langt unna folk som er der oppe. Det er liksom en slags, som jeg pleier å si, et evighetens hus over det der området, selv om det er flatt og sånn. Så,
ja.
Men det er liksom noe opprinnelig over det. Du ser jo ingen antydning til sivilisasjon. Og sist gang jeg gikk der, så gikk vi brukte 4 dager på å gå gjennom hele parken. Da.
Nettopp.
Og da gikk vi altså inn fra Finland, da, så vi fulgte, kan du si, Tana fra dens, jeg håper å si, bitte lille sildrende kilde og nedover da til, kom ned til Karasjok da.
Møtte du masse folk underveis da?
Ingen.
Nei.
Det fanns ikke.
Nei. Det er nesten ikke folk der oppe.
Nei, altså på sommerstid er det ikke folk der i det hele tatt, men på vinterstid er det jo samene der med reinen sin.
Ja, selvfølgelig.
Men de må være ute per 1. april.
Ja, nettopp.
Fordi at regnen, for det første vil den jo dra til kysten. Mange folk tror at regnen liker lav. Nei, det gjør den ikke, men den må spise det, for det er ikke noe annet å spise. Men derimot, når den kommer på kysten, så spiser den jo blader og sånn. For lav er ganske tungt fordøyelig for
regnen. Ja, nettopp. Så det er ikke nødvendigvis livretten til regnen det?
Ja, ja, ja. Jo, det er jo det om vinteren, for det er altså...
Men det er ikke favorittmåltid, det?
Nei, altså, hvis den får valg mellom en grønne planter eller lav, så tar den grønne planter 10 ganger fortere enn tar lav, men det er jo spørsmålet om når du har valg mellom å sulte eller å spise, eller da spiser du.
Da er saken grei.
Ja, og så er det det at om sommeren, så er jo, om vinteren, så er jo laven frosset, slik at den når lavregnen sparker den opp, så kommer den i klumper.
Ja.
Mens derimot på sommeren, hvis du tråkker på laven, så knuser den til pulver.
Nettopp.
Slik at du kan ødelegge beitene fullstendig, og det ser man når man reiser med fly over der, eller også på sommerstid, fordi det er et reingjerde som går inn mot Finland, for den finske reinen, den må jo være der inne hele sommeren, og den trekker da opp ganske naturlig, som den gjorde for, la oss si, 300-500 eller 1000 år siden mot kysten den også.
Ja.
Men den blir gående der og knuser, altså, så det er et belte på en 10-20-30 meter innenfor gjerdet som er helt svart, for der er regnen tråkket frem og tilbake.
Ja.
Det er helt forferdelig å se på. Uff. Mens på norske siden så står laven fin og frisk.
Men du, nå har jeg skjønt at du ønsker deg en ny nasjonalpark. Jeg har jo sett at du engasjerer deg i jobben for Østmarka.
Ja, jeg ble litt spurt og engasjert i dette her, og så har vi da laget vi laget en liten reportasje i A-magasin om blant annet.
Veldig fin reportasje.
Og det jo et ganske stort, Østmark er jo, den er jo oppsprukket nord-syd ved hjelp av noen sånne ganske kraftige bratte kløfter, ja. Slik at det vanskelig å drive trafikk på tvers, og det har gjort at skogsdriften kom liksom, den ble aldri gjennomtrengende i Østmarka, sånn som den gjorde i Nordmarka.
Nei.
Det ble liksom, gårdene tok tømmer innover fra sine jorder og stykke, og så gjorde at den indre delen er blitt ble liggende urørt, og der ble det altså operert et stort naturreservat da.
Ja.
Og,
så der har vi fortsatt det som kalles urskog?
Det absolutt urskog, og det ganske fast frapperende når man går der og går fra den, håper jeg å si, kulturskogen, og plutselig så ser man at her ligger jo trærne i øst og vest, liksom, og det en helt annen størrelse og dimensjon og atmosfære i skogen på en måte.
Ja.
Og så er det jo det faktum at i begynnelsen så skulle alle nasjonalparkene gjøres så billig som mulig, da. Og det ble anlagt så å si alle på statens grunn,
ja.
På allmenninger og den slags ting, med visse restriksjoner. Og det var jo blant annet årsaken til at Trollheimen ikke ble nasjonalpark. Gjervold ville jo det, for det var hans favorittområde.
Ja.
Men han sa da jeg oppdaget at det var 250 grunneiere, så ga jeg opp, sa han.
Han visste hva det ville si.
Ja, da ville det bli protester og tvister og sånn, så det ble et landskapsvernområde.
Ja.
Men i Østmarka så ble altså den indre delen liggende. Da.
Ja.
Og så har det vært snakk om å få utvidet den noe, da, og få, få den større. Og vi har jo, så ble det dette her med at alle nasjonalparkene var på fjellet og langt fra folk og sånn, så ble det... altså bortsett fra de parkene som ble opprettet mye for friluftsformål, da, kan du si, og naturformål samlet, altså Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane,
ja, ja, ja.
Og Saltfjell, ikke sant, som jo hvor det var omfattende hytter og fotstier og hadde vært brukt i 100 år, ikke sant, som Men på lavlandet hadde man altså ingen nasjonalparker som kunne dekke granskogen, rett og slett, for å si, som økosystem. Da. Og så kom denne ideen opp da.
Har du troa på den da?
Ja da, jeg vet det. Jeg ringte jo til Miljøverndepartementet og kjenner hun som har litt ansvaret for det. Hun sa at vi har sendt den ut til høring nå.
Ja.
Så hun regner med at det vil bli i 2022.
Allerede såpass tidlig?
Ja. Så det blir nasjonalpark, det er jeg sikker på.
Tror du det kommer til å bli noen konflikter rundt det da?
Nei.
Nei? Det blir politisk enighet, tror du?
Ja, altså nå er liksom, nå er jo, det har jo vært et sånt paradoks at Miljøvernedepartementet har jo satt til side da midler for oppkjøp av skogseiendommer som får mulig naturreservater, ja. Og så videre, og har jo blitt overveldet av tilbudet.
Okay.
Men det er klart at de kjøper jo ikke virksomhet skog, de må jo gå bort og se, er det verdt å ta vare på det ikke? Er dette en helt uthogd gårdsskog som er?
Ja, ja.
Ja, nei da, så
da er det du som blir sendt ut for å sjekke da, nei, hvordan det står til i skogen.
Nei, dette gjøres bare skikkelig. Det er mykoteam og, ja. Og en del av disse ordentlige som gjør dette. For det skal, ja, dette må gjøres på en ordentlig måte.
Nettopp.
Så jeg har ikke tid til å gjøre det.
Har du andre områder i Norge da, som du skulle ønske ble gjort om til nasjonalparker?
Ja, vi har jo den indre delen av Nordmarka. Det er jo det store Katnosa. Reservatet er jo på 16 000 mål, da, så det er ganske stort. Da.
Ja.
Der kunne man også, har man laget et reservat lenger inn mot Jevnaker på en 8-9 000 mål. Så det hadde vært flott da, men
ja.
det reservatet som er der er kjempefint det. Altså. Men der er det jo skiløyper og folk bruker marka, så det fungerer det altså.
Ja. Ja, er det andre områder da, ved kysten eller i høyfjellet som burde blitt vernet?
Nei, jeg vet ikke, det er jo store områder inne på Finnmarksvidda, men der kommer man jo hele tiden i konflikt da, med aldersbruk, som det heter.
Ikke sant?
Ja.
Du har jo vært aktiv i DNT i en mannsalder,
ja.
Og til og med satt i styre i mange år og vært innom nestformannsvervet.
Mm.
Hvordan vil du si at DNT har endret seg på denne tida siden du var aktiv på 60-70-tallet og frem til dagens DNT?
Ja, den har jo endret seg til å bli, hva skal jeg si, enda mer profesjonell friluftsorganisasjon den har, og det som jo har gjort at jeg tror mye at de har jo også veldig, vi har, ja, vi var vel knapt nok innom noe ungdoms- eller barnearbeide, det hele tatt, liksom, dette var jo vokst fram av en voksenklubb av folk som ville gå i fjellet, og man følte at...
en voksenklubb, ja.
Ja, og men så langsomt så kom jo den tanken opp at det er flere og flere mennesker som vokser opp i byer, ja. Og tettsteder, og da må man liksom mer aktivt gå inn for å lære friluftsliv, altså.
Ja.
Og etter hvert så steg det jo fram med følelsen at her har også turistforeningen et ansvar til å utvikle kurser, og den, og har man jo da fulgt opp den linjen, altså.
Ja.
Så du kan si, foreningen er jo mye mer aktiv på læringssiden og opplæringssiden for å gjøre folk bevisste på friluftsliv og de gleder. Og dette gjør selvfølgelig også at du kommer inn og setter pris på naturen på en helt annen måte enn du gjør når du liksom sitter nede i byen på kaféen, ikke sant?
Ikke sant?
Og vet at dette er noe som er borte i skogen et eller annet sted. Ikke sant?
Ja.
Så på den måten har foreningen endret profil fra å være også mye mer aktiv i friluftsdebatten på en måte. Da.
Mm.
Og,
hvis du var satt i styret i dag, da, eller hvis du var formann i dag, hva slags oppgaver ville du prioritert?
Nei, jeg ville prioritert det som nå er ganske høy, som jeg har forstått ut fra fjellet, fordi jeg kjenner jo ikke noen mennesker i administrasjonen lenger. Det er det arbeidet på å videreutvikle ungdomsarbeidet, for det er liksom å skape den bevisstheten i norsk natur, at det er liksom ikke bare å bruke og bruke hele tiden og... Dette at vi står inne i en fase hvor alle skjønner jo at økonomisk vekst kan ikke fortsette til himmelen. Før eller siden må vi liksom prøve å finne modus vi vender her. Og vi er jo å få folk til å se at norsk natur, dette at vi har så nærhet med naturen, det er et enestående gode, altså.
Mm.
Jeg husker jo det året vi bodde i London, hvor problematisk det var, uansett hvor det gikk, så var det enten park, eller så kom du til private property, trespassing not allowed, ikke sant? Det var jo ingen mulighet for å utøve noe. Ja, du måtte kanskje langt nord til Skottland og Wales for å liksom, ja.
Du kunne ikke fortsatt å bo i London i mange år, du?
Nei, vi var der i alle annet år da.
Ja, men du kunne ikke vært der resten av livet med den naturinteressen du har?
Nei, og jeg var det jo bare en slags, skal vi si, undervisningsopplegg, opplæringsopplegg da.
Ja. Du, er det bra for naturen at så mange som mulig blir interessert i friluftslivet? Eller ligger det en liten kime til konflikt der?
Det er selvfølgelig en konflikt her, og vi har jo sett tilløp til dette, at man nå har bevisst stengt, ikke stengt, men altså ikke tilrettelagt ting i Jotunheimen, for eksempel, at det er visse områder som, skal vi si, blir fredet ved at man merker ikke stier og sånn, nettopp for at det skal være visse områder som der og der, og så har man liksom anlagt trapper, ikke sant? Man har anlagt klopper gjennom myrstrøk og den slags ting. Så man, for det første så er man selvfølgelig interessert i at folk skal bruke naturen, og, både helsemessig og sette pris på det for fremtiden. Men man ser også slitasjeproblematikken, ja da, absolutt. Og jeg har jo vært i en del nasjonalparker i Amerika, liksom, hvor det er altså, hvor du ikke får lov til å gå utenfor stien, og hvor stien da er merket, men ja, altså, det er en plankevei nærmest, ikke sant?
Ikke sant?
Og det har man jo gjort sånn som i Jotunheimen, har man jo da sett så store slitasjeproblematikk, at man har laget steintrapper, ikke sant, opp fra Gjendesheim og opp mot Bess egen.
For å spare naturen rundt.
Ja, altså, for ellers så, det som skjer da er at det var dårlig at jeg går på siden, ikke sant? Og så går nesten man på siden. Du ser jo
tydelig. Og så bare sprer det seg og sprer det seg.
Ja, så sprer det seg, og så blir det søle i midten, ikke sant?
Ja.
Så Trondheim kommune, Trondheim turistforening har vært ganske flinke til å legge sånne treklopper i myrene akkurat for å hindre det. Og da går folk der, og vi vet at dette er jo trevirke, så det forsvinner med tiden.
Ja.
Så det er fornybart.
Ja. Hva synes du selv om alle disse steintrappene som har kommet de siste årene?
Jo, jeg ser behovet, og så på en annen måte så må vi jo vi kan ikke altså medlem, det var en som sa en gang I turismen, vi må ikke være medlem av Hold Kjeft-klubben, altså at for, ikke fortelle om hvor fint det I skogen for da kommer enda flere, ikke sant? Så det et dilemma her og tilretteleggende, og jeg tror det går veldig bra, jeg ser jo det I Nordmarka at går du altså 50 meter til høyre for stien, så du mutters alene altså.
Ja.
Ja, jeg vanker jo veldig mye I Maridalen I det store reservatet som ligger I nord I Maridalen, skogsreservatet der,
ja.
Og det treffer jo aldri på folk utenfor stien.
Nei,
det jo ikke det.
Så det ikke lange biten vi trenger å
Nei, det for, så du alene, det ganske et enestående privilegium vi har da, altså hvis du har behov for å komme ut I skogen og komme I kontakt med det, så, ja, ja. Så Oslo jo helt enestående, du tar trikken til Frognerseteren, og så, som jeg sier, etter 10 minutters gange, hvis du ramler over ende, så kan du risikere å bli liggende et par dager før de finner det.
Men som biologiekspert og professor, hva tenker du om... om litt sånne moderne utfordringer som for eksempel da hyttebygging, høyt til fjells og,
ja,
og bruk av...
Ja, det jo selvfølgelig et problem, fordi at det jo ikke liksom... Disse hyttene skal jo ha veier, det ganske store inngrep i naturen vi her, og så det på en annen side at hvorfor skal liksom jeg ikke få lov til å bygge hytte når Pedersen allerede fikk lov til å bygge hytte, ikke sant?
Ja, det blir jo sånn.
Ryvarden, han har jo to hytter. Så...
han har to også, ja.
Ja, nettopp. Så...
Blir vi sittende litt sånn I glasshus da? Når
ja,
vi
det absolutt. 100% gjør man det. Så det men da gjelder det liksom å skal jeg si, konsentrere disse hyttedelene til de stedene og si at ok, her blir det hytter, og de som flytter, for det finnes jo enkelt hytter å kjøpe langt hytta utenfor folkeskikken, hvis det det.
Ja.
Men folk vil jo gjerne ha den, veldig, veldig mange vil ha den komforten som de har på hytten,
ja.
Og jeg har jo selv vært på Beitostølen, og jeg leite, og jeg har noen døttere som ganske skigall, og så, ja, så sa de at dette går ikke ferdig, vi må komme oss til Beitostølen og så få noen kilometer, så fikk vi låne en hytte, og den var jo bedre utstyrt enn min villa på Blindern.
Det var høyere standard.
Ja, det var helt opplagt. Det var TV-stue, det var smørehall, og det var TA, det var alt, og alt var jo varmet opp på forhånd når vi reiste fra Oslo, ikke sant? Og,
ja, ja.
Og det var måket snø foran døra da vi kom, og det var altså, ja.
Alt var på plass.
Det var som en, og der lå det jo sånn at det var nesten at du kunne ta på naboens vegg, altså.
Ja.
Så det jo, når du først vil ha folk ut I skog og mark, så det en fin måte, da får du konsentrert, altså blir det bymessig bebyggelse der og da.
Mm. Men det blir ikke bygd overalt?
Nei, det blir ikke bygd overalt, altså.
Nettopp.
Og det det fine med Nordmarka også, det jo at vi har den, håper jeg, overenskomsten mellom Løverskjold og Oslo kommune, at ikke sant?
Ja.
Han får lov til å hogge innen visse begrensninger, men han får ikke lov til å selge hyttetomter og slippe av hva som helst inn og sånt.
Nei.
Og da har vi alltid hatt den ene debatten. Om, ja, hvorfor skal ikke altså folk med rullestol, kan ikke de også få lov til å komme til kikk ut? Ja, nå man I rullestol, så må man dessverre finne seg at det visse begrensninger, altså
ja.
Så
det er vanskelig det.
For hvis du stadig flytter grensene, så ødelegger du bare mer og mer, og det mye bedre at vi setter grensene og sier at de som vil lengre, de må gjøre en anstrengelse for å oppleve noe bortenfor grensen her.
Ikke
altså.
Sant? Hva tenker du om motorisert ferdsel ellers da? Du har vært opptatt av
ja,
snøskuterbruk.
Og... Både det og jeg synes vi har greid å finne noenlunde grenser. Jeg må si at akkurat sånn med biler og sånn, opplever jeg ikke at jeg aldri vært genert av det I skogmark, og så normalt så det jo slik at det jo ikke lov å ferdes I nasjonalparkene med motorisert ferdsel. Det vel et annet problem, jo sykler, altså som ødelegger stiene, sånn som I marka og sånn, fordi at de skal jo på død og liv sykle på sånne skogsstier, og da blir de jo ofte ødelagt, og så kommer erosjon og vann, og så blir det ødelagt, og så blir neste mann, han går, så sykler de litt på siden, for at det var så mye stein mitt, ikke sant? Og så har du det gående, altså.
Så du ikke så glad i stisykling?
Nei, det jeg absolutt ikke, og jeg diskuterte akkurat i dag morges med min kone om jeg sa, det må da være forbudt oss å bruke sykkel i nasjonalparkene, for vi opplevde en mann som hjemme ved Rauheleren og Mogen på søndre del av Hardangervidda, som kom slepende på en sykkel og klaget at det var så jævla mye stein, unnskyld uttrykket. Så sa jeg, ok, you ask for it, altså.
Du, Leif, du er engasjert i mye. Jeg har jo snakket med din gode venn Ole Christian Lagesen, og han fortalte om den forrige telefonsamtalen du hadde med han, og han brukte det som en metafor på alt du engasjerer deg i. For han sa at i den telefonsamtalen så snakket dere da om USA, om Trump, om den nye boka di, om en e-postutveksling med landbruksministeren i Zimbabwe, om råtesopp i Afrika, om venner som har havnet på sykehjem, om Hamsun, om løyp og føreforholdet på Ringkollen, om barn og barnebarn, og om din vilje og evne til å skaffe vedforsyninger da, til alle som måtte trenge det, både nært og fjernt.
Ja, det er riktig.
Er det her en typisk telefonsamtale?
Ja, det kan du si. Vi er innom det og hint. Nei da, altså, jeg vet ikke hvorfor vi kom innom det med V. Jeg finner ut at det er en veldig, for det første, jeg vet ikke hvordan det begynte, men vi har jo fyrt huset med V nå, i hvert fall 30-40 år. Det er en veldig fin form for motion, altså, og gir meg en god følelse, både at du skal jo få hogde, og så skal du bringe det til hus, og så skal det kløves, og så skal det tørkes, så skal det bæres inn i huset og så videre, så blir det gir en god varme, jeg føler at
du blir varm flere ganger.
Hva?
Ja, du blir varm flere ganger.
Jo, vi sier jo at vi er varme vanligvis tre ganger. Ja.
Ikke sant? Ja. Men ifølge kameraten din så er du et ekte renessansemenneske.
Ja, det kan hende det.
At du er rett og slett du er så vid i interessefeltet dine, da, at du har nesten ingen begrensninger i hva du er nysgjerrig på.
Nei da, jeg prøver å følge meg sånn. Nei, det har alltid vært sånn ivrig til å prøve noe nytt å se på ting og sånn. Ja. Jeg har det, ja.
Han sa så at du kunne kanskje minne om forfatteren Johan Borgen, som hadde tre skrivemaskiner stående til tre ulike skriveprosjekt samtidig?
Ja, jo, jeg har også, det er riktig, nå har jeg ikke maskiner, men jeg har minst tre, i hvert fall 10 filer på maskinen, ikke sant?
Ja, du har det, ja?
Ja, ja.
Med pågående prosjekt?
Ja, pågående prosjekt er alltid noe det, ja.
Du har jo skrevet en lang rekke bøker, vet du hvor mange bøker du har skrevet?
Ja, sammen med andre så har vi skrevet nå bortimot en 30-40 sånne populærvitenskapelige bøker om norsk natur da, på norsk,
ja.
Og så har jeg vel skrevet en 300 vitenskapelige skapelige avhandlinger. Da. Jeg har skrevet en stor bok om Europas poresopper, altså
ja.
Vednedbrytende sopp, og nå holder jeg på med en story om Afrika.
Ja.
For jeg var da, ja, som den ene gang vi var i Afrika via disse folkene i Uppsala, og som da resulterte i det oppholdet i London, så skrev jeg da en sånn midlertidig bok for meg selv da, og nå er den blitt realisert, nå skal jeg komme ut nå i vår da.
Nettopp.
Og det er en bok på 400 sider i A4-format med fargebilder og greier altså.
Du, jeg må nesten fortelle at jeg gikk innom nye Deichman bibliotek nede på Kaja her i Oslo.
Åja.
Og tenkte jeg skulle låne noen bøker som du har skrevet. Og da tastet jeg inn navnet ditt på datamaskinen der, og da fylte skjermen seg med så mange bøker og titler,
ja,
at jeg måtte bla gjennom 5 skjermbilder for å få med alt.
Oi, nei da, det har jo blitt sånn som den fjellføreren, sånn. Jeg ble liksom litt engasjert gjennom Turistforeningen og Per-Roger Lauritsen,
ja,
som var redaktør av Fjell og Viddenstund, og som nå er redaktør av NAFs veibok og sånn. Så vi skrev bøker om fjellet, og så var den så vellykket og solgte bra, så sa forlaget at ja, nå, vi skriver gjennom kysten, og så skriver vi 3 bind om skogen, og det er en sånn både en beskrivelse av landskap, men også litt om naturhistorien, og ja, hvordan kan vi oppleve den, og sånn da. Mm.
Men jeg har jo selv skrevet noen bøker, og jeg synes jo det er tidkrevende arbeid. Det virker ikke sånn for din del?
Jo, det er det, altså, min teknikk er at når jeg skal først så så jeg har jo hatt det privilegium at det alltid forlagene som har kommet til meg.
Ja, det en veldig stor fordel.
En veldig fordel. Og da sier forlaget at da får du gitt en ramme,
ja.
Og så setter jeg da opp en slags budsjett da, at ok, nå skal vi skrive, la oss si, om Jotunheimen da, og det skal være så og så mange sider og sånn, og så må du, hvor mye skal jeg skrive om historie, mye skal jeg skrive natur, fugl, friluftsliv, geologi og så videre, ikke sant?
Ja.
Og så får du en ramme på det, da ser du fort om dette stemmer. Og så samler jeg stoff om dette, og noterer og tar seroskopier og den slags ting. Og så ser jeg at nå har jeg i grunn nok stoff, fordi det er klart at skriver du for allmennheten, så må du jo senke den faglige, du må gjøre forenklinger, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Du kan ikke gå i dybden, dette er jo stoff som skal engasjere, eller i hvert fall leses av folk som ikke har samme forutsetning som meg, langt derifra, ikke sant?
Nei.
Og da setter jeg meg ned, og så skriver jeg, og da vet jeg akkurat omtrent hvor mange tusen ord som skal med, og så setter jeg meg da og skriver det jeg kaller et råmanusk, nok så fort igjennom hele veien bortover, setter spørsmålstegn, mer stoff her, stemmer dette, bla bla, og sånn og sånn, og så lar jeg det ligge en 3-4 uker.
Ja, så det er teknikken din.
Ja, og så tar jeg det opp igjen og går igjen det, og så har jeg jo den fordelen at jeg har 2 døtre i forlagsbransjen og en kone som er veldig flink i norsk,
ja.
Som da leser med dette her, og da blir det sånn uklart her, dette sagt før, dårlig språk, samme ord brukt 3 ganger på samme side. Ikke sant?
Så du får sånne kommentarer fra dine nærmeste?
Ja, selvfølgelig. Ja, ja, veldig.
Og blir du fornærmet da?
Nei, det kan du gøre. Nei,
det er, nei, du blir ikke det?
Nei, hvorfor skal jeg gjøre det? Det er jo nytte. Jeg vet jo det at, og så er mine barn sier at jeg er veldig glad i det de som populært kaller ryvardismer.
Altså, ja.
Det er sånn, når jeg da blir av og til, når jeg skal beskrive natur sånn litt skildrende,
ja.
Så blir det veldig ofte mange adjektiver på hverandre. Solrikt over blånende sletter bak grådis
sånn,
heier,
ja.
Og der, så sier mine barn, nå ble det skrekkelig mye adjektiver.
Og det er ryvardisme?
Det er ryvardisme, kan man det. Nei, altså, så der blir jeg jo benhørlig tatt ned på bakken også.
Ja, jeg skjønner.
Så blir man, og som sagt, 2 av døtrene er jo forlags, hun ene er jo sjef oppe på Askau, så, og den andre sitter jo rett borte i gata her hos han,
Petter Stordalen og Strawberry forlag.
Ja, så de er vant til å lese manus og se meg.
Men du anser kanskje ikke alle disse tingene du gjør som arbeid? Det er mer lystbetont?
Ja, det er klart. Det er min kone sier det er ikke arbeid, det er livsstil.
Ja. Det er en livsstil, ja.
Ja, nå driver jeg for eksempel og jobber med denne Afrika-boken. Da får jeg jo stadig sopp fra Gabon og fra Kamerun, hvor jeg har vært et par ganger, og disse langt, langt inne i junglen, og
ja.
Fantastiske opplevelser. Og dette skal jo beskrives og gjøres litt skikkelig, slik at den er gjenkjennbart og for oss andre. Ikke sant?
Ja.
Og det er ganske bestemte regler hvordan dette skal gjøres, sånn, men det kan jeg jo.
Ja. Men han, vennen din, han sier også at det kan virke som at det var veldig lurt å spesialisere seg på råtesopp når det gjelder det å bli kjent med mennesker rundt omkring på hele kloden.
Ja, det kan du si, fordi at råtesopp har jo, alle har et, et råteproblem her, derfor vi bruker 22 milliarder kroner på maling. Fordi at
det er derfor vi gjør det.
Ja, det har jeg sagt litt sånn flåsete da, men nei, det er fordi at du, for det første så kommer du ut i skogen med en gang, altså du blir ikke gående på kaféer og restauranter i sentrum, det er hyggelig det, altså,
men ja.
Det er mye hyggeligere ute i skogen, og så treffer du folk som har samme interesse,
ja.
Slik at det er, som sagt, og etter hvert som man kan, så blir jeg jo stadig invitert til å komme ned og hjelpe til da. Og det jo en veldig trivelig sak at for 4 dager siden så var det en som ville ha meg med til Kongo. Men oi. Det min kone var ikke begeistret for det, for å si det sånn.
Nei, kanskje ikke akkurat nå?
Nei, nei, jeg sa også, skrev tilbake at la oss nå få koronaepidemien under kontroll, så skal vi se hva som skjer.
Ja.
Men det et fascinerende, den tropiske junglen i Kongo. Jeg har jo vært både i Gabon og i Kamerun. Det er en enorm opplevelse å komme inn i en sånn jungel. Altså.
Ja. Det, er det. Det virker som at du er relativt reiseglad.
Ja, jeg synes det er trivelig. Ja. Og du kommer alltid, treffer alltid mye hyggelige folk. Det kan skje rare ting, men ja, der må man passe seg for sykdommer og folk i bakgatene, sier jeg.
Det er de to tingene man skal passe seg for. Ja, ja.
Og så er man vaksinert, ikke sant? Slik at, altså, har jeg god helse? Det er klart jeg har, altså.
Ja. Mm. Du, ifølge dine egne barn, da, i denne Aftenposten-saken som jeg har lest, så går jo du på tur på en helt spesiell måte. De sier at hodet ditt sveiper fra side til side, og blikket ditt er på konstant leiting etter noe å kikke på. Hvordan tror du det er å være på tur med det?
Nei, altså, det kan være litt plagsomt, det er klart. Og når jeg er sammen med min kone, så har jeg da forbud mot å drive på den måten der.
Oh, ja.
For hun sier at jeg er ikke gått på tur for at du nå går vi 20 meter, så skal han plutselig se på en såp eller en blomst. Så han sier, da får du heller gå alene etterpå.
Ja, så hun har lagt ned forbud mot at du kan gjøre sånn?
Ja, ikke forbud, men det er mange måter. Det er som en venn av meg sa, han skulle være med på tur, og så fikk vi aldri vite hva det var for noe. Og så sa han til slutt, ja du vet, jeg må følge Marit på et besøk og sånn, og så sa han, og du vet hvordan det er. Jo, alle skjønte hvordan det var. Det er visse sosiale sammenhenger, altså, det er som overalt i livet og i et ekteskap, det er take and give-problematikk her.
Take and give, ja.
Ja.
Men er det å være på tur med det, er det litt som å være på tur med et orakel?
Nei, det tror jeg ikke, men folk, jeg har jo vært på tur med hennes majestet dronningen og sånn, og jeg sa da at nå skal ikke jeg holde forelesningen, men hvis dere er interessert, så spør.
Ja.
Og det var en veldig fin måte å gjøre det på.
Ja, nettopp.
Og så etter hvert så ble de ganske interessert da.
Ja, for det kom en del spørsmål, tenker jeg.
Ja, det gjorde det selvfølgelig også. Jeg håper å si, alle plantene har jo, og fuglen, de har jo en historie å fortelle. Det er ikke tilfeldig at de er der og der og der.
Nei.
Og hvorfor de ser ut sånn som de gjør. Det er jo en pollineringsøkologi, ikke sant? Hvem er som gror i myr, og hvem er som gror i tørrbakke, ikke sant?
Så, ja, ja. Merker du en økt interesse nå for fagfeltet ditt, for naturvitenskapen?
Ja, det er klart at det har vært en voldsom interesse. Det er altså, sånn som soppforeningen, da jeg kom inn første gangen, så var vi over jeg tror vi var 700 medlemmer, og jeg begynte med dette her way back in history, og nå er det altså over 5000 medlemmer. Og nå er det lokalforeninger all over the place, altså.
Ja.
Og det bare stiger på. Så, og det har noe med folk blir oppmerksom på at vi har et ensomme forhold og nærhet til naturen, at dette er veldig verdifullt, både for vår mentale helse, men også opplevelsesdelen, og det er vel det nå veldig mange mennesker har oppdaget under den koronatiden, spesielt våre innvandrere, våre nye landsmenn, som ja. Han sa at nei, vi har jo alltid brukt alle penger på å reise tilbake til Sri Lanka om sommeren, sånn.
Ja.
Men i år så hadde han plutselig oppdaget at det var fantastisk natur her, med Nora fra Trondheimsand, liksom, sånn om det skulle være.
Ikke sant? Så han reiste litt i eget land.
Ja, ja, nettopp.
Du, jeg har forstått det sånn at du har ikke tenkt å pensjonere med det første?
Nei, så lenge helse holder, så skal vi drive på.
Mm-hmm. Ja. Ja. Og du har altså ikke for så lenge siden vært på feltarbeid i jungelen i Kamerun?
Ja, stemmer.
Og holder på med en ny bok?
Ja, den store Afrika-boken. De sier det var en kollega av meg som har jobbet med et svært prosjekt inne i et stort skogsreservat inn mot Kongo i Kamerun, og så sa jeg, du trenger ikke en mann som kan noe om vedboende sopp. Jo, det kan jeg, men jeg har ikke så mye penger. Nei, men det kan jeg skaffe, sa jeg.
Oh, ja.
Så fikk jeg ta penger fra Nansen-fond og det ene og andre, og så bodde vi inne i jungelen der i 10 dager. Det var en feltleir, altså vi måtte gå, vi kjørte bil da inn til grensen av reservatet, og så var det vel så gikk vi vel 2 timer innover, og der hadde de en teltleir, altså.
Ja.
For det var de hadde et stort prosjekt i da. Så der var vi, og det var veldig flott, fordi at da gikk vi, det jo helt flatt, så går du der vild, så kommer du aldri tilbake. så når vi gikk ut om
morgenen... Det skummelt ut.
Så gikk vi, de hadde noen forsøksområder som de undersøkte nå for fjerde år på rad og sånt, men jeg streifet jo bare om i skogen,
ja.
Og da hadde jeg alltid med meg to lokale guider,
ja.
Og han ene, han gikk aldri mer enn 2 meter fram, og den andre, han gikk, da de lærte hva jeg så etter, så løp han rundt i skogen og ropte, her borte er det noe fint, kom hit og sånn. Og de var selvfølgelig livredde, for jeg er ganske god til å orientere meg i skog og mark, om jeg skal si det selv, altså.
Ja.
Men der oppdagte jeg fort at her er du fullstendig novise og har, fordi at det er ikke noe stier, og alt ser likt ut, og det er helt flatt, og du har ikke, og trærne er 60 meter høye, så du ser ikke horisonten, og sola står rett opp,
ja.
Så du har ikke sjans på hvor er nord og syd og sånn, altså, det er, ja.
Det hørtes utfordrende.
Men de der innfødte, de visste alltid hvor, så når jeg hadde rotet rundt i skogen i 2-3 timer, så sa jeg, nå har jeg i grunn nok, nå må vi gå hjem og begynne å bearbeide, og sånn.
Ja.
Så, ja, ja, da går vi, sa de også, og jeg prøvde jo da å følge med litt grann, da.
Ja.
Men de hadde, og jeg sa at dette kan da ikke være helt riktig, gikk vi den veien, jeg synes vi gikk den veien og sånn, men de var aldri i tvil, altså.
Nei.
De hadde en,
hva gikk det etter da, tror du?
Ja, det har jeg ofte lurt på, om det var, en slags indre kompaks,
ja.
Om de hadde liksom sånn, som jeg også gjør i skogen når jeg går rundt omkring i Norge, når jeg går inn i Bjørksø, så vet jeg, ok, nå gikk jeg til venstre, bakken går nedover der, altså, ikke sant, du gjør det et sånt mentalt kart, som
ja, ja.
Gjør at så jeg har aldri gått med vill i Norge, det kan være sånn at det, jeg er litt usikker på, er det nå 500 meter, eller er det 800 meter til veien?
Ja.
Men
du har ikke gått til vill.
Uansett, og selv på og i Norge så er det jo aldri sånn, dette med at skogen er så tett, at du ser ikke himmelen, og du har ingen rettledning på solens stilling, ikke sant?
Nei.
Og så må du, når du er på en sydlig halvkole, så må du hele tiden huske på at sola står i nord.
Ja.
og ikke sør.
Så, det er viktig poeng.
Ja, det er ganske.
Men når du reiser langt inn i jungelen i Kamerun,
ja.
Hva sier kona di til det da? Du klarer vel ikke å ringe hjem, du blir borte i en stund?
Ja, der hadde vi faktisk satellittelefon da.
Ja.
Det var litt vanskelig, vi måtte ned på elven, fordi
ja.
At du må ha fri sikt til, er det 2 eller 3 satellitter?
Ja, ikke sant?
Men så jeg ringte da hjem og sånn. Nei, hun sier at hvis du synes det er verdifullt, så får du reise. Hun, ja, hun sa at dette visste jeg da jeg gifte meg med det, sa hun at du var en rastløs sjel. Så han, men jeg sa det at jeg tror det blir siste gangen, altså jeg sa, selv om jeg har nå fått en innbydelse til å reise til Kongo,
ja.
Som hadde vært kjempeinteressant og morsomt, så tror jeg for oss, så får vi se hva det blir til.
Ja, for du har litt sånn håp om at det likevel kan bli en tur.
Det har jeg absolutt.
Ja, ja. Og reiselysten er der.
Ja, fordi at det er så fascinerende i en tropisk jungel, den er så full av liv og variasjon som er liksom, og den er ny, det er så ny å beskrive.
Ja, ikke sant?
Så det er det som er så flott.
Ja, ja.
Det er som ikke går det å, jeg var jo med å beskrive en sopp her fra Norge som vi fant, ja, som vi synes var ganske avvikende, sånn. Men så etter 5 år da, så kjørte jo DNA på den, ikke sant? Ja, nei, det var bare en avvikende type, ikke sant? Ikke sant? Nei,
ja, ja.
Som om det var en som hadde hvitt hår i stedet for svart hår, som en av mine studenter sa med et flir. Så nå må du passe på hva du sier. Neida, men derfor, når det gjelder soppene, så har vi fremdeles ikke så veldig god peiling på liksom, hva er det, altså dette med farge, er det ett gen som switcher on and off, ikke sant? Som vi ser på mennesker, noen som fødes med hvitt hår, altså, plutselig så mangler det genet for melanin, altså fargen på hår, ikke sant? Så blir
ja.
Du født som den veggen der, ikke sant?
Ja.
Og det har jo vist seg til å være sånn at de gamle, de la jo veldig vekt på det de kunne se. Altså, hvordan ser soppen ut? Jo, den er skiver og bla, bla, og sånn, ikke sant?
Ja.
Så etter hvert så har jo DNA snudd veldig mye opp ned på systematikken, da.
Ja, så det er fortsatt mye arbeid som gjenstår innenfor
soppforskning. Det er absolutt
soppforskning.
Det, ja. Det, men de store retningslinjene gjør det sånn og sånn, det er det.
Ja. Du, vi har lyst til å avslutte nå med noen faste spørsmål som vi stiller til alle gjestene våre.
Ok.
Og vi begynner da med det gode spørsmålet, hvilken DNT-hytte din favoritt?
Ja, jeg må si at må jeg tenke meg litt om da. Jeg må jo si at Gjendebu i grunn det stedet jeg har hatt mest tilknytning til. Da.
Ja, ja, det et vakkert sted.
Ja, og det ligger litt som litt utenfor veien, for å si det sånn. Ja. Ja. Så Gjendes er et fint sted, men det har en annen atmosfære ved at det er dagsgjester som kommer med bil og sånt noe.
Ja.
Så Gjendebu har jeg hatt veldig mye glede av. Mm.
Det at du må ta båten over igjen, ja, og at det ligger litt lengre inn i fjellet.
Og så er det i hjertet av Norges flotteste fjellområde også.
Ja. Er det mye å se også i det frodige landskapet?
Ja, da, det er det. Altså, opp langs breddene der så er det jo fin flora, og denne vekslingen mellom skog og høyfjell er også helt enestående.
Har du en favoritttur da, her i Norge?
Nei, det har jeg vel ikke. Jeg har jo gått den der, hatt mange ekskursjoner med folk da, den turen fra Gjendesheim til Gjende langs Gjendes nordside.
Ja.
Den er ganske flott da, for der passerer du gjennom flere vegetasjonstyper, altså du har skogen, men så har det jo vært snøskred som har gjort at du har stadig hatt åpne felter slik at det veksler fra skogsplanter, ikke sant? Og så plutselig kommer du på høyfjell og sånt.
Ja, sånn, ja.
Men jeg må jo også si at Høyrokampen i Lom er også et veldig flott sted, for det er så veldig rik flora.
Ja. Fine favoritter.
Ja.
Og har du noe i ryggsekken din da, som du vil trekke fram og anbefale oss andre å ta med? Er det noe som ligger i topplokket ditt som vi burde la oss inspirere av?
Nei, det er det ikke. Vanligvis er det ikke det. Jeg har jo med, selvfølgelig alltid med fotoapparat. Man vet jo aldri hva man treffer på, ikke sant? Og sånn, men bortsett fra det, så nei, jeg har jo helt vanlig turistyr, og da vi gikk gjennom Anárjohka, for eksempel, så går man jo da med hus og hjem, da, kan du si, for vi hadde jo med telt, ikke sant, og greier. Så hadde vi et ganske kraftig regnvær, så vi fikk et lite problem for å komme over en elv, for eksempel. Altså.
Ja.
Så jeg har jo alltid hatt, når jeg har gått ut i skogen, ofte i sånne områder, hatt med meg en vadestav.
Ja, riktig.
Ja.
Det kan være lurt.
Det kan være ganske smart, fordi en ting er, jeg har jo falt i elver noen ganger, altså det er ikke det, men det verste jeg skjedde med, det var en gang i Sør-Amerika, hvor jeg ramlet inn elver og ble ført av strømmen ganske godt, så jeg måtte sette bena i bunnen for å liksom bli løftet av strømmen opp og komme til land igjen. Det var en litt sånn halvskummel opplevelse,
ja. Ja, det skjønner jeg, det er veldig skummelt det der, og treffer du feil sted på bunnen der, så,
ja,
så kan jo beina ryke.
Og strømmen var ganske kraftig, altså det var kraftigere enn jeg trodde da jeg ramlet ned i, for å si det sånn. Ja.
Er det noen spesielle ting du har med i sekken, du som er så interessert i botanikken?
Nei.
Du trenger ikke noe verktøy for det?
Nei, altså, du kan si, jeg har jo denne episoden hvor vi var i Hardanger på Varanger Halløya, så spurte mine to kollegaer, Marianne og Knut, da, om vi skal ta med flora. Nei, da sier jeg kjekt. Her kjenner vi alle plantene. Men så kom vi over en plante som jeg sa at den her så litt rar ut. Og ja, så tok vi den da med, og da vi kom fram da, så oppdaget vi at dette var en art som heter Altair haukeskjegg, det er selvfølgelig et fremmed art. Men det var altså en art som du ble beskrevet opprinnelig fra Altai-fjellene, 8000 kilometer unna.
Oi.
Og som da hadde sitt eneste europeiske voksested i Nesseby ved Varangerfjorden, og der ble den utryddet av plantesamlere, rett og slett.
Oi.
Det er fordi samlet planter den gangen, akkurat som folk samlet frimerker, noen er sjeldnere enn andre, og så videre. Så det ligger 30 ark med den planten presset på tøyen, og så ble den altså utryddet i Nesseby, og så fant vi den da igjen midt inne ved Varangerallea. Så det var et kjempeplantefunn, altså.
Ja.
Og
nå har ikke du sagt det nok enn hvor det stedet ligger.
Jo, nei, jeg har ikke gjort det. Vi måtte jo beskrive dette og sånn, men da vi beskrev artiklen i Blytja, så unnlåt vi selvfølgelig å nøyaktig kartfølge stedet. Men det er en svenske som er veldig ivrig på å ta bilder av alt, så han hadde gått til original planten i Tromsø museum.
Ja.
Og da på etiketten der, så sto selvfølgelig år, det referanse da.
Ja, og da fant han det.
Han fant det, men han hadde, han skulle fotografere han
ja.
Altså.
Ja, han skulle altså, ikke han, ta det med seg heller.
Nei da, han hadde ikke plukket det. Så ja, det, det var en, og det som var litt flaks, det var jo at det, året etter så skulle Nasjonalparken innvies, så ja. Dermed så fikk jo statsråden et gratis poeng da, så sier han at her ser vi hvor viktig det å ta vare på vår biologiske mangfold. Bla, bla, bla.
Så han tok med seg den historien?
Ja, han tok med seg den historien, det gjorde også at vi skulle se, få en skikkelig kartlegging av det, og så fikk jeg da en dispensasjon ved at de sa at vi kan ta en helikoptertur inn.
Ja.
Fordi at det er tross alt 7-8 timer å gå hver vei. Så det, ja, det er ikke sånn sted du bare stikker innom, liksom. Så det var jo en stor opplevelse, og vi var der en 4-5 timer, og så kom helikopteret og hentet oss, fordi jeg hadde vært på et annet der, og sånn. Det var liksom...
en stor opplevelse.
Ja, det var ganske artig, og det viste at du heldigvis var området jeg, det området vi hadde funnet, det var bare, det var nok så lite i forhold til når vi nå visste hva vi lette etter.
Ja.
Så langs den der bekkekløften, så var det heldigvis ganske bra, altså. Så ja. Det er liksom ikke, den henger ikke på fingertuppene, for å si det sånn.
Nei, det er ingen fare for utryddelse.
Nei, det er
ikke. Det er bra. Du, når vi har en så klok mann med din livserfaring på besøk, så må det siste spørsmålet i dag være, har du et råd til ungdommen?
Nei, altså, det er vanskelig å si. Det er å komme seg ut i skog og mark, altså, rett og slett. Det er fordi det gir mulighet for både opplevelse for sinn og skinn, for å si det sånn, altså at man får, men må jo være min opplevelse og erfaring fra livet, det er at jo mer du putter inn, jo mer får du ut.
Ja.
Altså det er billige løsninger, er billige.
Nettopp.
Og sånn er det også på når man skal vokse som menneske, for å si det sånn, altså Det er en fordel å måtte ha noe å kjempe for. Det er liksom, gevinsten er så mye større etterpå.
Ja, det skal vi ta med oss.
Ja.
Du, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit og være gjest hos oss.
Bare hyggelig.
Og så må du ha god tur videre.
Takk for det.
Om det nå er til Ringkollen eller til Kongo.
Ja, det var det.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din. Og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemmer er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Gjendebu, som Leif nevnte som si favoritthytte, har fått 5 318 000 kroner i støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Den betjente Gjendebu er den eldste turisthytta i DNT-systemet og ligger i hjertet av Jotunheimen. DNT vedtok å bygge Gjendebu i november 1868, bare 10 måneder etter at organisasjonen selv ble stiftet. Gjendebu er lett tilgjengelig med båt fra Gjendesheim, og byr på en rekke fine turmål, både høye 2000 meter og lune daler. Og årets vinteråpning er planlagt til 26. mars. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.